Så videre til det nordiske samarbejde. Først lidt kontekst. Hvorfor er det nordiske samarbejde en god idé? Akkurat nu, hvorfor er det, at Nordisk Ministerråd bad os om at lave den her rapport? Jamen, det blandt andet, og også i virkeligheden, når vi snakker, måske lige sige, at den her rapport lavede vi på baggrund af 32 interviews med forskellige ambassadører, folk, der arbejder i felt, men også folk, som sidder i de forskellige nordiske ministerier. Så vi var ikke ude i felt, men vi var i Norge, Sverige og Finland og Danmark, ikke Island, det gjorde vi via Skype, med at interviewe de her folk, som arbejder med nordisk samarbejde og med internationale konfliktløsninger. Noget af det, de nævnte rigtig ofte, var, jamen det er jo særligt nu, altså det er jo særligt nu, at vi skal samarbejde som Norden. Og særligt nu betyder dels med Brexit, og at EU bliver udfordret i den henseende, og måske skal vi, hvis EU bliver udfordret, skal vi så samarbejde mere i nordisk kontekst, er det vigtigere. Og så også med kære præsident Trump, som også udfordrer dels altså internationalt samarbejde helt generelt, støtten til FN og sådan hele den liberale verdensorden bliver på mange måder udfordret af for eksempel Trump, jamen så er der mange til, jamen så lad os samarbejde med nordisk. Også rigtig mange folk, der arbejder i FN, siger, jamen vi får rigtig, rigtig meget ud af det nordiske samarbejde, fordi at liberale værdier, som for eksempel kvinderettigheder og så videre, jamen det bliver udfordret på flere og flere lederkanter. Nu ikke bare fra Kina og Rusland, men også fra USA. Så det er sådan konteksten. Så er der den nordiske kontekst, hvor Stoltenberg udgav en rapport tilbage i 2009, som var sådan skelsættende i forhold til nordisk samarbejde, og handlede om, hvordan Norden kunne samarbejde mere i forhold til udenrigspolitik. Så er der også sådan en vedvarende branding af Norden med Nordic Solutions to Global Problems eller Global Challenges er ligesom overskriften, hvor de har fundet forskellige nordiske løsninger, som hele verden kan lære af. Og så var det tilbage i 2017, at Nordisk Råd havde møde og sagde, jamen hvorfor i alverden står der intet om fred i den her Nordic Solutions to Global Challenges, og i det hele taget i nordisk samarbejdssammenhæng og branding-sammenhæng. Og så deres statement, deres udtalelse var, lad fred blive Nordens varemærke. Lad os fremme fred og fredsmægling som noget, Norden er virkelig god til, og lad os det være noget, som Norden kan samarbejde om og hjælpe resten af verden med. Og det er så der, når politikere beslutter, nu skal der ske noget på det område, men ikke rigtig ved hvad, og hvor det skal starte, så beder de nogen om at lave en rapport. Og det er så også, der er blevet sat til det. Ikke? Så prøv først og fremmest at kortlægge det samarbejde, der allerede er, og potentialet for mere samarbejde. Så det er baggrunden for hele det her arbejde. Og som jeg sagde, så var der ikke meget optimister at hente hos mine kollegaer. Her er min kollega Anders Vivl, som skrev tilbage i 2017, at hvem end der prøver at kigge efter en nordisk model for international fred og sikkerhed i dag, vil få det virkelig en svær opgave for sig. Ikke? Så det sagde han i 2017, men vi prøvede så alligevel, og det viste sig så, som jeg sagde, at der var faktisk langt mere samarbejde, end man lige kan læse sig til, når man bare kigger på de forskellige politiske dokumenter. Og en af grundene til, at det ud fra dokumenterne ser ud som om, at man ikke samarbejder særlig meget, er, som vi ser det, at man simpelthen bruger forskellige ord. Så i Danmark snakker man meget om stabilisering i forskellige politiske, udenrigspolitiske dokumenter. I Sverige snakker man om fredsopbygning. I Norge snakker man om fred og forsoning. De har en hel sektion for fred og forsoning i Udenrigsministeriet. Jeg er kun en lille smule misundelig, skal jeg sige. Island snakker om fredelig konfliktløsning, og Finland snakker om mægling, eller det ord, som på finsk, og hvis der er nogle finner her, vil I rette mig, rauhabalitis, noget at sige. Og det, vi fandt ud af, var, at ofte mener de mange af de samme ting. Det lyder, det skærer i ørerne på svenskerne, når vi snakker om stabilisering, og det samme kan det gøre for folk i det danske udenrigsministerium, når de snakker mægling, så de siger, åh, mægling, det er i stedet ikke os. Men i virkeligheden er der mange af de her ting, som er exceptionelt overlappende. Og særligt interessant er det der finske ord, rauhavallisi, så det er derfor, det spreder os på finsk, at det betyder faktisk meget, meget bredere, end det vi i Danmark forstår mailing. Vi forstår mailing ofte som to eller flere par, der mødes med en tredje par, og så løser deres konflikt derigennem. Men i Finland så er mailing altså meget bredt. Alt godt, der har med fred at gøre, for at sige det sådan lidt bredt. Så det er langt bredere end bare det her snævre forhandling med tredjeparts fokus, altså ordet mailing i Finland. Så derfor, det kan godt give nogle misforståelser her og der, men i virkeligheden er der faktisk rigtig meget overlap. Så skulle vi kortlægge det nordiske fredsbrand, hvad består det af. Og det vi fandt frem til var dels, og jeg beklager nogle af de her slides er på engelsk, men det er ligesom lavet af designer, så jeg kan ikke ændre i det, det er lavet i et program. Men vi kortlægger, hvordan at dels består der af nogle værdier af det nordiske fredsbrand, så for eksempel kvinderettigheder og humanisme og inklusion osv. Men så består det faktisk også af nogle særlige tilgange. Altså en særlig måde at gå til konflikter på, som når vi spurgte ind til, jamen, hvad er det nordiske fredsbrand, og hvad er det, I kommer med som nordiske, som man ikke nødvendigvis kommer med andre steder af. Hvad er det, der er særligt nordisk ved den måde, I går til konflikter på? Og så er det meget det her med at være pragmatisk. Så gør vi bare det her i stedet for, eller så rykker vi lige rundt her på, uden at alt muligt formelt nødvendigvis skal sættes i spil. Meget af det her med at være diskret, altså mange nævnte, vi er ikke dem, der kommer op og sætter vores flag og siger, at nu har vi løst den her, altså det gør det måske til en vis grad, men i hvert fald andre lande gør det måske i endnu højere grad. Så i hvert fald tanken er, at nordiske lande kan være langt mere, og det er også, altså f.eks. har Norge holdt hemmelige forhandlinger med Taliban og andre igennem mange år, uden folk vidste noget om det. En bred befolkning. Og det her meget med at være upartisk, og nogle nævnte også en ikke-kolonialistisk historie, men det kan man så måske sætte lidt spørgsmålstegn ved, om det nu er også helt rigtigt, men i hvert fald i mindre grad end andre lande, og derfor kan Norden og nordiske lande komme som de her små lande, som har deres på det rene, ikke bare historisk set, men også internt i landene, at vi er kendt som forholdsvis lige og frie og demokratiske lande, og derfor er det ikke sådan dobbelt moralsk, hvis vi kommer ud og siger, at vi skal gøre det her, og det er vigtigt med demokrati, og sådan, hvis vi ikke har vores på det rene. Så det er ligesom en del af det nordiske fredsbrand, også bredere, som handler om velfærd og demokrati osv.
Jeg forstår ikke meget det, du siger.
Ja.
Altså, jeg kan godt se, at det er nogle værdier, vi har der.
Ja.
Og det er sådan gentaget, det er lidt anderledes, det er nede i det hvide.
Ja.
Det er vel ikke det, at der er meningen, hvis vi skal ud og hjælpe andre med at slå det fred, at vi begynder med at fortælle dem til. Nu skal jeg altså høre her, kvinders rettigheder er meget vigtige, og I kan godt blive ved med at slås indtil I finder ud af det, eller hvad er det, du mener?
Altså, jeg mener, at når vi spurgte ind til, hvad er det I, som nordiske kommer med, ja, som andre ikke kommer med, så er det det her, de har
et gæst. Jo, det er bagage.
Og mere, at de er kendt som det, altså kendt som, jamen lad os invitere dem som og så videre. Men når du spørger til, i hvilket omfang putter man kvinders rettigheder ind, for eksempel når Norge laver en fredsproces, så gør de det faktisk i ret høj grad.
Okay.
Hvis man tager den kolumbianske fredsproces, så fik de presset ret meget. Presset lyder så hårdt, men i hvert fald masseret parterne for at ændre deres normsystem og tænke anderledes som kvinder i sådan en grad, at man faktisk snakkede om, og jeg kender nogen, der er tæt på processen, som sagde, at det var et problem, at folk, der ligesom havde været med til fredsprocessen, havde ændret deres perspektiv på kvinder, der var kvinder, der havde været med osv., men den brede befolkning ikke nødvendigvis havde været igennem den samme transformation og i forhold til at tænke omkring kvinder. Og det var et af problemerne til, at det var svært at acceptere. Og den blev også sat ned til at starte med forhandlingen i aftalen. Ikke? Så det er faktisk noget, der bliver spillet ind, når det er muligt. Ikke? Men det er jo klart, og det er hele tiden balancegangen, som også vi mødte hos mange af de her praktikere, som arbejder med det til hverdag, at de endelig ikke bliver set som de her kolonialistiske hvide mænd og kvinder, der kommer ind og siger, nu skal I gøre sådan her, fordi det er jo selvfølgelig den bedste måde, bare at se på os.
Det er meget vildt. Men de baserer det, du siger, jeg synes jo, det rigtige må være, at man begynder at finde ud af, hvad er egentlig jeres problem. Det vil jo gå et stykke vej, hvis du fortæller sådan en flok araber der, at nu skal I lige høre, hvis bare jeres fjern fik en kvindesyn bliver anderledes, så får I mig. Det er helt sikkert rigtigt. Det er en lang proces, og vi vil gerne have fred her og nu, ikke?
Klar. Nå, men det er helt enig. Og det her handler bare om, at vi har spurgt ind til de her folk, hvad er det, der er særligt nordisk?
Mm-hmm.
Hvad er det, der er særligt nordisk i kongen?
Okay.
Ja, ja. Ikke, hvordan patroniserer de folk og putter det ned over hovedet på folk. Nej, det var ikke det. Men jeg kan godt forstå, hvad du hørte, men det var ikke det, der var tanken i hvert fald. Vi var også netop, altså først, faktisk det første billede, vi havde fundet til forsiden, var nogle hvide svaner, som fløj i flok, og det så meget smukt ud, indtil det pludselig så os ud. Nej, vi kan ikke have sådan et billede af nogle hvide svaner, der kommer og redder verden. Ja, det er i hvert fald det, der vi fik ud af at spørge ind til, hvad er det, Norden har særligt at komme med i forbindelse.
Ja, det er jo deres selvforståelse.
Klar.
Er det også forventningen? Plus er det også den måde, man ser fra andre, der beskæftiger sig med fred i verden, hvordan det Norden bliver set og iagttaget. Og, altså at man anerkender, at der er noget specielt, og man, er der virkelig en eller man kan spørge anderledes, er der virkelig en forskel mellem den nordiske måde at gøre det for andres?
Ja, altså der er selvfølgelig det, men der er for mange, der kan udtrykke for, at det er den måde, de bliver set på. Altså, de bliver set på som nogen, der har deres på det rene. Altså, som godt, altså, hvis USA kommer og siger, I skal leve op til de her demokratiske og inkluderende rettigheder osv., så klinger det lidt mere hult, end hvis der kommer en svensker og siger det. Det var deres eget oplevelse. Men om det så også reelt set er sådan, det skal jeg kunne sige. Ja, så var det her, den del af lad fred blive Nordens varemærke, som handlede om mening. Kan mening så blive Nordens varemærke, og er det noget, vi kan samarbejde omkring? Det var noget, vi var meget interesseret i, ikke mindst fordi det var det, Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd var interesseret i også. Og når vi snakkede med praktikere, så var de ret tilbageholdende med at tænke, at vi deciderede på samarbejde omkring fredsmægling og mægling i konflikter, fordi at det ofte er meget vanskelige situationer, hvor at det er nødt til at være hemmeligt først og fremmest. Det er svært at dele informationer, når man ikke må sige det til nogen. Så kan der også hurtigt komme et konkurrenceelement ind i det, der er der i forvejen. Der kunne man fornemme flere steder i forhold til, hvem løber med sejren, eller hvem får ligesom lov til at sige, at det var os, der løste konflikten i Colombia efter fredsaftalen var svenskerne sådan en lille smule ærgerlige over, at det blev meget norsk-branded, som at det var Norge, der havde løst konflikten, og de synes, de havde været der i mange år og lavet en hel masse nedefra op forhandlinger og inkluderet folk på alle mulige måder og fredsopbygninger osv. Og det samme med Finland, synes også, de havde været involveret, sådan, så det kan hurtigt blive sådan en lidt vanskelig situation i forhold til, ikke mindst, hvem løber med æren i forhold til, at der er løst konflikten. Når det så er sagt, så tror jeg faktisk, at der kunne være nogle situationer, hvor Nordisk Råd faktisk godt kunne være en god organisation, platform, hvorfra mailing kunne laves. Jeg var inde her til morgen og snakke med Carsten Hønge fra SF, som havde spurgt i forhold til, hvordan skal vi håndtere situationen i Hongkong. Og der tænkte jeg faktisk, at Nordisk Råd måske kunne være en mulighed, fordi Norges forhold til Kina ikke er særlig godt, men af forskellige årsager. Og Danmark faktisk er den, der har det bedste forhold til Kina af de nordiske lande, men at Danmark til gengæld ikke har kapaciteten lige nu i forhold til at male, så måske det kunne være Nordisk Råd, jeg ved ikke. Jeg tænker i hvert fald, det kan godt være, der er situationer, hvor det vil give mening. Men umiddelbart, når vi snakkede med praktikere, så var de meget skeptiske for, at man i stedet skulle samarbejde omkring mailen.
Du siger, at Danmark ikke har kapaciteten lige nu. Hvad tænkte du med det?
Jamen, det var bare enormt ærgerligt. Altså, Danmark, jeg skal nok være normativ, men Danmark har ikke specialiseret sig i mailen på nogen måde. Så Norge har den her hele sektion bestående af omkring 21 mennesker i Udenrigsministeriet, som har mange, mange års erfaring med forskellige mailingsprocesser i så langt her i Colombia, Israel, Palæstina osv. Sverige begyndte for et par år siden at beslutte sig for, at vi skal også have mailingskapacitet. Vi skal ikke bare udlicitere konflikterne til FN og EU og give penge til dem. Vi vil faktisk også gerne selv. Så de lavede et kontor. De har kun 6 personer omkring i det kontor, men de samarbejder rigtig meget med ambassaderne. Og så var de med til at maile i forbindelse med Nordkorea og Yemen. Og ligeledes Finland, de laver lidt mere sådan nedefra op mailingsinitiativer, men de har også et brand på det punkt, og har tidligere deres præsident sagde, at de skulle være supermagt i forhold til maling.
Så det er jo ligesom, at Danmark har ikke ligesom...
Danmark, som mange udsynsministerier ser som, at det er arbejdsdeling, og de andre tager sig maling, og vi tager sig mere, også mere menneskerettigheder og mere langsigtede strategier og forebyggelse osv. Det er i hvert fald en måde at se på.
Altså man kan sige, at Danmark har ikke valgt som nation, ligesom at have et kontor for det, ligesom at have mange for det, fordi der er jo uddannelser og altså, mailinger i Danmark.
Der er en uddannelse, men som jo ikke handler om international mailing. Den handler om sådan, nabokonflikter, og, altså jeg ved godt, det er en lille del af det, at vi er kvindeløb, som står, du tænker på masteren. Ja.
Altså, ja. Det er rigtigt, staten har ligesom ikke anerkendt det som noget, vi går ud i verden med.
Nej, det har de ikke. Og de har ingen, desværre, kapacitet til det. Men de har selvfølgelig diplomater, så det er jo ikke, altså, det er jo ikke fuldstændig fjernet, at det kunne lade sig gøre, men det er i hvert fald ikke noget, man på nogen måde har opbygget kapaciteten for.
Udgangspunktet må vel være, kan jeg forestille mig to muligheder. Den ene er, at du farer ud og banker på døren hos folk og siger, at I har en konflikt, vil I ikke gerne have lidt hjælp her. Mm-hmm. Jeg kunne forestille mig, at du bliver sparket ud mange steder. Og den anden mulighed er selvfølgelig, at folk selv er nået til en erkendelse af, at det her problem er en sådan karakter, at jeg kan alligevel ikke tæve den anden synder sammen. Mm. Så jeg bliver nok nødt til at finde et kompromis. Det er faktisk måske mig, der er ved at tabe. Ja. Jeg skulle gerne finde det på en måde, så den anden gik med til at diskutere det.
Ja.
Det sidste forekommer mig det mest sandsynlige, at folk skal være indstillet på at ville få mails før, at du kan få noget ud af det.
Ja, altså dels så er der også mailing, det er et kontinuum, kan man sige, at
ja,
Norge siger, at de vil kun maile i konflikter, hvor de bliver initieret, men min fornemmelse er helt klart, at de også går ud og siger, hvad siger I til at invitere os? Altså, så jeg tror ikke, det er sådan helt enten eller ikke her, og det er rigtigt, at man snakker meget om, at konflikter skal være modne til at kunne løse, og det er vigtigt, at parterne ikke tænker, hvis de har en idé om, de kan vinde, så er det lige rigtig svært for dem til at stoppe. Men derfor er det jo helt klart muligt at gå ud og sige, jamen for eksempel Carrie Lam, regeringen i Hongkong, hun ønsker dialog med demonstranterne. Demonstranterne ønsker ikke dialog, også fordi det kan være noget, der virkelig kan være en dræber for et oprør, hvis man lægger det på hylden, og så går i dialog, og så kan det gå i lejetrækning og så videre. Men hvis der så kunne komme tredje parter, som begge parter kunne have tillid til at sige, jamen vi kan facilitere den her dialog, og det vil gøre, at demonstranten gerne vil være med, og det vil gøre, at der vil være større sandsynlighed for, at vi kunne finde til en løsning.
Men i Hongkong skal du også tale med den kinesiske regering, for det er dem, der bestemmer.
Ja, og det gør man jo indirekte at stemme med. Altså, jeg tror ikke,
Det tror jeg ikke. Hun får ikke lov til at tage initiativ og tage fremmed land i. Til at male i interne kinesiske affærer, uden at det har været helt oppe hos ham. Det er topbossen, som har sagt, vil det her være en fornærmelse imod Kinas ære, hvis vi gør det her?
Klart, men jeg tror også, at det vil, altså, jeg tror, de vil være der, men ikke være der. Altså, jeg tror, det vil være fornærmelse imod Kinas ære at sidde i bordet, vil jeg tro.
Det kommer ikke,
men de vil være der indirekte igennem.
Hvis man ikke har en forbindelse op i den regering der.
Klart, ja, helt klart, det skal man
have. Så går køre den proces hurtigt død.
100%. Så hvis mailing ikke er det største... ja, der var et spørgsmål.
Du startede med at sige, at Danmark der kan stabiliseres. Jeg mener, at vi har fået en intimation, og det er det, vi har gjort indtil videre, frem for at være den, der er med i det her mailing, fordi det koster meget, og det er ikke for lidt mere hard currency ved dine allierede, ved at du går med i deres interventioner. Så man kan se nu, at vi skal lære op, at vi vil mere ud og støtte i NATO-operationer med den nye danske regering også.
Mm. Der er mange ting, du siger, som udfordrer. Et, det er ikke dyrere at investere i mailing, end det er at investere i militærsigt på nogen måde.
Nej.
Det er lommepenge i forhold til militærinterventioner. Også når man tænker på liv og sådan noget. Men hvis vi bare tænker rent økonomisk, så er det langt billigere. Mange ting i det. Dels to, man kan også godt gøre begge dele, det er det Norge gør for eksempel, ikke? De har selvfølgelig også rigtig mange penge, men de er også forholdsvis gode bidragsydere til NATO, samtidig med at de kører den her meningsdagsorden, så det er ikke enten eller nødvendigvis. Dels tre, i forhold til stabilisering, så betyder det rigtig mange ting. Det er rigtigt, det kan betyde militære interventioner, men det betyder også i mange sammenhænge sådan mere fredsopbygningsagtige initiativer, de kalder bare stabilisering.
Bortset fra den første, altså, som jeg sagde, så har vi alligevel de her skibe, som vi sender ud.
Ja.
Så bortset er, om vi har dem i forsøger, eller de har dem nede i et enbund. Og så er det klart, det koster lidt mere, at vi skal fyre noget af, og der er nok også nogle andre at tage det. Men det, vi sender ud, er noget, vi har. Vi kører jo ikke nyt ind for at investere penge. hvis vi skal bygge nyt udenrigsministeriet op, eller en del af udenrigsministeriet, det vil jo koste ekstra penge.
Jo, men vi skal lave jo også op militært set, og sætter vores militærbudget op, så det passer til 2% af BNP, som Donald Trump gerne vil have, og så skal det op.
Nye fly?
Nej, nye fly, og
Jamen, det er jo ikke fredsmægeligt.
Nej,
det er ikke det. Jo, det her gør ham fredelig.
Men lad os snakke om en pause, så. Ja.
Ikke samme indtænkning, men samme ting af militære og civile indsatser. Og det blev i gang sat en rigtig stor undersøgelse omkring samtænkningen. Jeg har selv været med i Afghanistan og i Kosovo og så videre omkring de her ting og, i sin tid. Og det var blandt andet Peter Viggo Jacobsen, der sagde, at jeg skulle skrive det her. Det har man ikke hørt noget om. Den rapport, den der store undersøgelse om det Columbus-æg, man havde fundet i Danmark, det hed samtænkningen. Det kender vi ikke rigtig resultatet af. Ved du noget om, fordi stabiliseringsbegrebet er faktisk tæt knyttet til det her samtænkningsbegreb. Hvad er der sket?
Det ved jeg ikke nok om. Altså, vi snakkede med folk i Udenrigsministeriet og spurgte ind til, hvad de lavede i forbindelse med fred og forsoning, som var det opgaven gik på. Ikke? Og så sagde de, fred og forsoning, det laver vi ikke noget af. Vi laver stabilisering. Hvad laver vi for eksempel? Så laver vi for eksempel konfliktforebyggelseinitiativer, så laver vi for eksempel, så giver vi nogle penge til dialoginitiativer her, så giver vi, så det var mere bare under overfladen af det, er der også en masse af det, man inden for andre svenskerne vil kalde fredsopbygning. Det var virkelig det, der var penge, men det er klart, at der også er del af stabiliseringen og samtænkningen i øvrigt, som handler om alle mulige andre ting.
Ja, nu sagde du før det der med, hvad det koster og ikke koster, og du var sådan lidt hånd over for amerikanerne. De har nu gennemført utrolig meget, og i gamle dage, da de havde penge, så var det nu ofte det amerikanske checkhæfte, som sørgede for, at meningsprocessen blev til noget. Ikke? Mm. Altså, når Egypten for eksempel er så fredelig, som de er, så er det fordi, deres militærbudget bliver betalt af amerikanerne. Ikke?
Det er klart, at man skal også skelne mellem blodmæling og hårdmæling. Ja. Hårdmæling, mæling med muskler, handler om netop, som USA ofte har gjort, og gå ind og enten true militært, hvis ikke at der kommer en løsning her, eller økonomisk set massivt ind i forhold til at finde en løsning. Jamen. Og så er der en bløde afdeling, som er mere det Norge praktiserer, som handler om at finde en løsning gennem forhandlinger.
Kåren, du kan jo tage Marshallhjælpen for et meget gammelt eksempel. Det var faktisk også en mælingsproces, der blev gennemført, hvor man fik gennemført, at handelsrelationerne blev, at barrieren blev sænket, og så videre. Det blev et enormt samarbejde. Det kom jo kun i gang, fordi der var nogle penge, der kunne give smøre systemet.
Jamen, det er ikke en dårlig idé nødvendigvis at sætte penge ind i det. Det og man vil ofte teoretisk til kan handle, snakke om at ændre incentive-strukturer. Altså, hvad folk ofte vil gøre. Og deres,
men det er bare det, vi er enige om. Det er ikke lige os, vel?
Nej, det er ikke det, Norden kan, og det er jo også det, altså hvis vi er tilbage til det nordiske varemærke, hvad er det så, Norden kan? Ikke? Norden kan være dem, der er kendt for at være nogle små, lidt mere, skal vi sige, ligegyldige, eller i hvert fald mindre sådan storpolitisk magtfulde lande, men som netop i kraft af deres position, som mere på sidelinjen af det globale politiske spil, jamen så kan de faktisk være med til at lave nogle forhandlede løsninger, som andre ikke vil kunne. Så de bliver set som mere sådan upartiske.
Så hvilke andre områder så vi og praktikerne talte med mindst, at der var god mulighed for yderligere samarbejde? Det var noget, vi spurgte ind til, fordi det er også interessant at finde ud af for Nordisk Råd. Er der områder, hvor vi kan samarbejde mere, hvis fredsbaning er måske lidt mere kompliceret at samarbejde omkring? Og her dels, så var der meget, der nævnte forebyggelse, både i forhold til klimakonflikter, som jo formentlig bliver en større og større del af de konflikter, som er på verdensplan, og de også udfordringer, der kommer i den forbindelse, men også forebyggelse generelt af nationale og internationale konflikter, er alt andet lige en virkelig god idé. Nu blev det nævnt her før, de her økonomiske incitamenter til, hvad man skulle gøre, og hvad er klart det billigste og bedste forsigtige måde at gå til en konflikt på, jamen det er selvfølgelig forebyggelse. Dels som jeg nævnte de her langsigtede strategier med at
opbygge samfund, som er mere stabile, men også de her mere, altså man snakker om early warning, tidlig varsling og tidlige indsatser i forhold til at forebygge konflikter og sætte diplomati ind og sætte forskellige mekanismer i gang, som kan forebygge konflikter. En af udfordringerne med det er selvfølgelig, at det er utroligt svært at få prestige igennem forebyggelsesaktiviteter. Det er svært at komme og sige bagefter, jo, men I skal bare se, hvad der ville være sket, hvis ikke vi havde været der. Det er rigtig svært politisk set og sælge politisk set. Men økonomisk er det i hvert fald en ualmindelig god idé. Og det er også derfor, at FN's generalsekretær virkelig lægger fokus på det. Og der kommer også en rapport fra FN sidste år, som også virkelig lægger fokus på forebyggelse. Og det er selvfølgelig et område, hvor at de nordiske lande måske også kunne samarbejde, fordi det er måske kunne være arbejdsdeling, hvor at Sverige og Norge tog sig mere sådan, og Finland mere sådan mailingsagtige aktiviteter i forbindelse med forebyggelse. Danmark tog sig mere sådan menneskerettighedsaktiviteter i forbindelse med forebyggelse. Altså områder, hvor der ligesom kan være arbejdsdeling mellem de forskellige nordiske lande. Og så kvinder, fred og sikkerhed er en dagsorden, som også lægger mange nordiske lande meget på sinde og tæt på deres værdier. Kvinder, fred og sikkerhed er sådan et saying, noget man siger. Women, peace and security, en agenda, som særligt blev lavet med en resolution, der hedder 1325 i FN tilbage i 2000, så den har 20 års jubilæum næste år, som handler om andet forebyggelse af seksuel vold, og også rigtig meget om inklusion af kvinder på alle mulige måder i forbindelse med fredsprocesser, både på et elite-niveau i forhold til forhandling, men også fredsopbygningsprocesser mere grundlæggende. Og det er også noget, hvor de nordiske lande ligesom kan lave arbejdsdeling, hvor de kan have deres forskellige brand og kan køre deres forskellige strategier, men samtidig omkring et fælles mål. Så kigger vi så på det samarbejde, som allerede er, og hvordan man ligesom kan beskrive det. Og igen har vi et engelsk slide, fordi at vores grafiker har lavet det her meget fancy model, som jeg nødig vil prøve at gengive med min egen paint-erfaring. Og i øvrigt ved jeg også meget bedre på engelsk at snakke om coordination, cooperation and collaboration. Ikke mindst fordi, hvordan skal man helt adskille, altså koordination giver sig selv, men cooperation og collaboration er lidt mere tricky på dansk, samarbejde og samarbejde. Men pointen er, at hvor at koordinering er mere sådan løs samarbejde heraf, også den videre farve, den mere mindre integrerede form for samarbejde, så er kooperation, mere samarbejde, mere tæt samarbejde, mere integreret, og kollaboration, samarbejde endnu mere integreret og tæt samarbejde. Så nu vil jeg prøve at sige lidt om de her forskellige former for samarbejde. Dels koordinering er noget, der sker på alle mulige ledere kanter imellem nordiske lande. Nordisk Ministerråd har ikke mandat til den udenrigspolitiske samarbejde, men udenrigsministerne og statsministerne mødes jævnligt og diskuterer udenrigspolitik på alle i alle mulige former. Her mødes statsministerne sidste år med Modi, som er Indiens premierminister, og det var simpelthen fordi, at han synes ikke, at ikke at være enkelt nordiske land var vigtigt nok til at have tid at mødes med dem. Men så mødes de så samlet med ham. Han samlede det med Obama for et par år tilbage. Og det er ligesom en måde, at nordiske lande kan koordinere og kan ligesom stå sammen som en enhed, som ligesom kan mødes med. Og herigennem blive vigtig nok til at mødes med vigtige folk, hvis man skal sige det sådan lidt. Også samarbejde i FN, som jeg også nævnte kort før, at det er et sted, et forum, hvor at nordiske lande samarbejder rigtig meget. Vi har rigtig mange af de samme værdier og interesser, når det kommer så højt plan globalt set. Så det giver bare rigtig god mening, at vi støtter hinanden på alle mulige videre kanter. Det kan være, når vi snakker sikkerhedsrådskandidatur, som svenskerne nu kører sig stilling til, jamen, så prøver de nordiske lande på alle mulige måder bag kulissen og trække i tråde, så at det kan lade sig gøre. Så det er ikke altid synligt alt det samarbejde, der foregår mellem de nordiske lande, f.eks. i FN, og det skal heller ikke altid være synligt. Altså, nu blev det nemt tidligere, at vi nødigt skulle være dem, der ligesom kom ind og sagde, vi er de hvide mænd og kvinder, som ved, hvordan de andre skal gøre det, gør som vi gør, vi kan finde ud af det. Vi er gamle nordiske demokratier, bare gør som os. Det er jo på en måde tanken, og det skal man selvfølgelig også være meget varsom med, og så meget desto bedre grund til på alle mulige måder bag, i tråd i forhold til at støtte hinandens interesser. Samarbejde i Kabul i Afghanistan er også et eksempel, der kommer op i rigtig mange af interviewsene. Folk der sagde, for eksempel i Afghanistan arbejder vi rigtig, rigtig tæt sammen. Der er noget, der hedder Nordic Plus, som er ligesom en klub af de nordiske lande, og plus Holland, som også har meget samme værdisæt, som så samarbejder i forhold til indsatser i Afghanistan. Og det er i så høj grad, at de roterer i forhold til opgaver, så kan det fx være svenskerne, der er ansvarlige for valgprocessen, og så siger nordmændene, at nu vil vi egentlig gerne overtage det, og så kan I få menneskerettigheder i stedet for, og sådan, så det er altså ret tæt samarbejde, at man sådan, uden at det ligesom står i alle mulige udenrigspolitiske rapporter, og man hører, nu lavet Norge, Danmark, Sverige og Finland osv., det her store projekt, jamen så på alle mulige måder bag kulissen samarbejder de nordiske lande. Det er jo rigtig
spændende.
Ja.
Er det et fredssamarbejde? Altså, som jeg ser det, så er der et samarbejde med regeringen i Kabul, for på den måde at styrke den, så den kan få større magt ude omkring ved at kunne tilbyde mere. Jeg tror ikke, at Taliban på nogen måde er involveret i det samarbejde, eller enige i de synspunkter der. De vil da betragte os som del af fjenden.
Ja, men så er det helt klart en helt valid måde at se på det på. Når man så også tager med selvfølgelig, at der er fredsforhandlinger med Taliban. Men det er klart, altså, så det er også, hvor snævert skal man forstå fred og forsoning. Nu kom vi jo ikke som normative forskere, som skulle sige, hvad er fred, hvad er ikke fred. Vi spurgte ind til praktikere i forhold til, hvor de så de samarbejdede omkring fred og forsoning. Og der var eksempel med Kabul, de tog op rigtig ofte. Også Myanmar var også et eksempel, hvor de nordiske lande alle sammen har ambassade det samme sted. Co-location snakker man det, altså de bor ligesom samme sted, og så er det klart, så opstår samarbejde ret naturligt hen over kopimaskinen eller hvad det end er, at man så deler en analyse eller på anden måde ligesom deler samarbejde, og de havde også en fælles peace fund, altså fredsfond, hvor igennem de lavede fredsopbygning aktiviteter. Men det er klart, man kan sagtens diskutere, hvad er egentlig fred og fredsopbygning overhovedet, og er der overhovedet det, der er tilfældet i Afghanistan. Det er helt vildt indsigt. Men, og jeg skal måske også lige præsentere min kollega, Nina Hagemann, som jeg allerede nu ikke er her, men hun er på orlov fra, altså udover hun ikke er her af familiemæssige årsager, men hun er på orlov fra Udenrigsministeriet, så derfor har hun mange års erfaring fra Udenrigsministeriet. Og det gør også gode kontakter, men det gør også, hun har også helt klart det. Hun ser tingene meget på et uden. Rigsministeriet-måde, kan man sige. Og det er blandt andet samarbejdet i Afghanistan. Så hvad er fordelene ved at samarbejde med de andre nordiske lande omkring fred, forsoning og konfliktløsning? Dels var der rigtig mange, der nævnte indflydelse. Altså alt andet lige, så er det nemmere at få indflydelse, om det så er Rusland eller afrikanske lande eller alle mulige steder i verden, når man går ud og siger, nu er vi alle nordiske lande, der siger, hvad det end er. Det kan være alle nordiske ambassadører, der f.eks. møder op til et givet møde, og så sætter en dagsorden i mange lande, at når nordiske lande slår sig sammen donormæssigt, så er de også en kæmpe, kæmpe stor donor, og derfor også en stor magtfaktor, som altså næsten på linje med EU eller andre, eller i hvert fald med større lande, hvor de nordiske lande så kan få langt større indflydelse, når de står sammen. Så var der også rigtig mange, der nævnte, at de var hinandens forlængede arme og ører, altså at de på alle mulige måder delte information omkring konflikter osv., og det kunne sige, altså i nogle lande, f.eks. Rusland, har Finland den absolut største ambassade, og det nød de andre nordiske lande rigtig godt af, at de igennem gennem, netop fordi fælden har historien arrangeret, jamen, så deler de at den information, vi har. Det er selvfølgelig langt flere folk, der er langt flere skåret ud i samfundet, og det kan de andre nordiske lande nyde godt af. Så rigtig mange situationer, hvor man, fordi man har de nordiske kollegaer, får langt flere informationer, end man ellers kan have, og kan nå bredere ud sammen i FN-samarbejde. Så er rigtig mange, der nævnte sådan en fælles arbejdskultur, altså at mange nordiske lande har sådan en fælles, mere eller mindre ens måde at gå til arbejde på. Altså en meget pragmatisk tilgang, hvor at man ikke hver gang skal introducere sig selv med alle mulige de og dem og så videre, alle mulige formelle tilgange, før man går til et problem. Men at man kan meget mere sådan pragmatisk gøre sådan, ja, så gør vi lige det, okay, så gør vi det. At det er meget nemmere i en nordisk kontekst, end hvis man skal samarbejde med andre lande, det være så Frankrig eller andre lande, hvor det ligesom er langt mere krævende, fordi man har forskellige arbejdsgrupper sammen, når det kommer til værdierne, altså menneskerettigheder, kvindelighed og altså økonomisk lighed osv. Alle de her værdier, som Norden har fælles, gør det også nemmere at samarbejde. Og så er der rigtig meget, der nævner tillid, altså at man bare helt naturligt har tillid til sine nordiske kollegaer, og i hvert fald i højere grad end andre, når man arbejder på en ambassade eller langt væk hjemmefra, at man er helt sikker på, at hvis man siger noget til en nordisk kollega, jamen så ender det ikke på forsiden af eller medie dagen efter, man har langt så tillid til, at det er noget, vi har sammen. Det går ikke videre. Der er også rigtig mange, der nævnte, at jamen, hvis man bliver indsat som ambassadør i et givet land, jamen, så er det første, man gør, det er at ringe til en af ens nordiske kollegaer og høre, om ikke de vil drikke kaffe. Altså, det er bare helt naturligt, at selvfølgelig mødes jeg med mine nordiske kollegaer og lige høre, hvordan er situationen egentlig her. Og her, det her, det er et billede af nordisk ambassadør i Canada, undtagen den svenske. Det er ikke fordi, at hun er bag juletræet her, det er, hun er syg på det tidspunkt, omkring jul, men I kan ligesom se det her meget ejendomlige billede, at relationerne er forholdsvis tætte mellem den nordiske hans. Vi snakker om, hvad i forhold til yderligere samarbejde, hvad kan man lade sig inspirere af, hvad er gode modeller for yderligere samarbejde. Og her var der rigtig mange, der nævnte netværk som en god måde at samarbejde på, fordi det har den her løse, men samtidig sådan forholdsvis struktureret struktur, kan man sige. Og et eksempel, som går op rigtig mange gange, er det, der hedder Nordic Women Mediators, altså nordiske kvindelige mailer, som er et netværk, der startede tilbage i 2015. Og det består af nordiske kvindelige mailer, diplomater, ambassadører, højstående folk i udenrigsministerier eller civilsamfunds mailingsorganisationer, eller fredsopbygningsorganisationer, med alle sammen kvinder, som mødes årligt og også mødes internt i landene og oftere, men de mødes ligesom på nordisk plan årligt. Jeg ved en del om det, fordi jeg selv har været med siden 16 og har observeret de her møder og været med til at arrangere de her møder. Og noget af det, der virkelig er godt ved den her struktur, er at tage det og mødes og skabe links, jamen det gør, at samarbejdet kan flyde mere let. At jamen så for eksempel en forklarede, jamen så stod hun i Liberia og havde pludselig en ekstra nat der, og så ringede hun til hendes nordiske kollegaer, som hun ellers ikke havde kendt, men fordi hun var igennem det her netværk, at fordi der er udover, så kender hun langt flere igennem netværket her, og ringer så, jamen, hvem skal jeg mødes med hernede? Hvem er gode at mødes med i forhold til den her fredsopbygningsaktivitet, jeg er i gang med, for eksempel. Ikke? Så alle mulige måder, hvor man får skabt flere og flere links mellem nordiske landes repræsentanter kan være frugtbart for yderligere samarbejde. Der er også flere samarbejder, som ligesom er vokset ud af det her netværk, selvom det er selvfølgelig forholdsvis ungt. Ja, så den her netværksstruktur er en ret god måde at øge samarbejde på og øge forbindelser. En anden sådan, fremvoksende tendens, som vi skal have mere opmærksomhed, og endelig skal andre folk følge det eksempel, hvis man skal lave yderligere nordisk samarbejde. Det er det, og igen har jeg engelsk ord her, klær, men det lyder mærkeligt på dansk. Non-exclusive Nordic Cooperation. Ikke eksklusiv nordisk samarbejde, som handler om, at rigtig mange, igen den her tanke om, at vi skal ikke komme som alle de nordiske lande på en gang. Det kan godt virke voldsomt, hvis alle nordiske lande går ind og siger, den her dagsorden skal skal fokuseres langt mere på, f.eks. kvinder, fred og sikkerhedsdagsorden. Det kan godt virke sådan, koloniserende eller patroniserende på en vis, men når det så er ikke eksklusivt nordisk samarbejde, så handler det om, at f.eks. et land går sammen med et land fra den globale syd, f.eks. Danmark og Costa Rica, som gik sammen i forbindelse med R2P, altså Responsibility to Protect dagsordenen, og så de andre nordiske lande er med bag kulissen. Og der er også årlige møder mellem afrikanske præsidenter og nordiske præsidenter, altså alle mulige måder, hvor at det ikke er de nordiske lande kun, der kommer og siger, nu skal I gøre sådan og sådan, eller nu skal vi gøre det her samlet, men at det måske et eller to nordiske lande, der indgår i en større organisation, men hvor de andre nordiske lande så er med bag kulissen. Og så skulle vi også komme med nogle forslag til, hvad kan Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd gøre i forhold til at styrke nordisk samarbejde. Og igen, jeg beklager, at det er på engelsk, men de er så omfattende, så det var simpelthen for omfattende at oversætte dem. Men et af de ting, vi foreslår, og vi har endnu flere forslag end de her, men nu har jeg taget bare sådan nogle af de vigtigste med her. Et af dem var at lave et Nordic Peace Summit, altså et årligt møde mellem både akademikere og praktikere, som arbejder med fred og konfliktløsning. Og det lovede formanden for Nordisk Råd faktisk, at det ville de gøre næste år i 2020. Så vi lancerede det i Folketingssalen tilbage den 9. april, lancerede den her rapport. Og der til åbningstalen både formanden for Nordisk Råd, at det vil de gøre. Så det er jeg meget spændt på, om det der sker. Og jeg tror virkelig, at det kunne være en god måde at lave yderligere samarbejde. Altså netop fordi, at samarbejdet, så ifølge vores forskning, opstår rigtig godt organisk, når der ligesom bare er mulighed for det. Så giver det rigtig god mening at lave nogle møder, hvor at også akademikere også kan blive inkluderet, men akademikere og praktikere kan snakke på så tværs omkring fred og konfliktløsning. Foreslået, at man skulle lave sådan et visionspapir, som måske nogle af de sådan senior konfliktforskere, eksperter eller tidligere politikere eller malere kunne gå sammen og så lave et visionspapir omkring nordisk samarbejde omkring fred og forsoning. Jamen, så er der også et spørgsmål om at lave en fælles taskforce om stabilisering. Nu har vi brugt det her meget danske udenrigspolitiske ord, men man kunne også snakke om fredsopbygning i stedet for. Også måske vil det være med at have mere genklang nordisk set. Men det er i virkeligheden en idé, som kom tilbage i Solenberg-rapporten fra 2009, men som aldrig er blevet ført ud i verden. Men måske det stadig kan lade sig give sig. Så opstod der også faktisk igennem interviewsene med de her praktikere ideen om, at man måske kunne lave i højere grad fælles træning mellem af diplomater. Også sådan så, at unge diplomater i Udenrigsministeriet lærer hinanden at kende allerede tidligt, fordi at de så er på samme uddannelse. Og så var der også flere, der nævnte muligheden for at lave nordiske fælles analyser i konfliktområder. Der er sådan set ingen grund til, at der skal være 5 forskellige analyser af en bestemt konflikt. Det kan man lige så godt dele i langt højere grad. Og så har vi også foreslået at etablere et nordisk dialogcenter, som kunne på nordisk plan arbejde med fred og konfliktløsning. Og endelig måske et nordisk fredsforskningscenter, fordi Norden har en lang, i hvert fald alle andre lande i Danmark, har en lang tradition i forhold til fredsforskning, og det vil være frugtbart at lave yderligere samarbejde i den henseende. Ja, tak.
Og herefter følger en debatdel.